Namotasa Makvato Arahato Sama Sambuddhasa Namotasa Makvato Arahato Sama Sambuddhasa Namotasa Makvato Arahato Sama Sambuddhasa Buddhang Dhammang Sanghang Namasami
ความจริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้หรือทรงเข้าถึงเป็นความจริงเนื้อภาษาไม่มีภาษาพูดไม่ถูกอธิบายไม่ถูกแต่พระองค์ทรงมีพระปริชาญาณยอดเยี่ยมพระองค์จึงสามารถอธิบายแนวทางที่เราเรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดแต่พระองค์ทรงตักเตือนอยู่เสมอว่าภาษาที่ท่านทรงใช้นั้นเป็นเรื่องสมมติเป็นความจริงแต่พอเป็นความจริงระดับสมมุติก็เป็นความจริงระดับหนึ่งที่จำเป็นต้องใช้เพื่อเข้าถึงความจริงระดับสูงสุดท่านจะสังเกตในพุทธศาสนาจะมีการวิเคราะห์มีการพิจารณาเรื่องภาษาเรื่องการใช้ภาษาที่ลึกซึ้งมากและพระองค์ก็ทรงเตือนอยู่เสมอว่าชื่อของสิ่งต่างๆนั้นไม่จำเป็นจะต้องตรงกับสิ่งที่ชื่อนั้นหมายถึงนั้นแต่เรามีความจริงและเราก็มีชื่อเรียกความจริงแต่ถ้าเราไม่ระมัดระวังเรื่องภาษาบางทีเราก็จะหลงตัวภาษาและภาษานี้ไม่สามารถจะสื่อไปถึงความจริงได้ดังนั้นเรื่องภาษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากและพระพุทธองค์จึงให้เราคอยสำรวจการใช้ภาษาของเราอยู่ตลอดเวลาในพระไตรปิฎกจะสังเกตได้ไม่ยากว่าพระองค์จะมีการจำกัดความของศัพท์สำคัญสำคัญที่คนใช้กันในสังคมบางทีท่านจะตั้งความหมายใหม่อย่างเช่นคำว่าพราหมณ์เป็นต้นหรือว่าแต่ลักสำคัญของพระองค์ก็คือตัวตัดสินว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ที่การกระทำอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญนั้นพราหมณ์คืออะไรสมัยก่อนเขาถือว่าพราหมณ์เป็นชื่อของคนที่เกิดในตระกูลพราหมณ์แล้วก็จะมีความเข้าใจตามหลักปรัชญาว่าเกี่ยวข้องกับพระพรหมพระศิวะพระอะไรต่ออะไรอย่างไรแต่ถือว่าพอเกิดในตระกูลพราหมณ์ก็เรียกว่าเป็นพราหมณ์แต่พระองค์ก็บอกไม่ยอมรับในหลักนี้พระองค์ก็บอกว่าเราเป็นอะไรเราก็เป็นโดยการกระทำพระองค์จึงจัดว่าพราหมณ์ที่แท้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าคนเกิดในตระกูลพราหมณ์แต่ไม่ทำดามนี้ไม่ใช่ชีวิตแบบนี้ไม่น่าจะเรียกว่าพราหมณ์ก็เรียกได้แบบโดยสมมุติแต่ว่ามันจริงๆแล้วไม่มีคุณสมบัติของพราหมณ์ก็ไม่ถือว่าเป็นพราหมณ์เกษตรกรก็ต้องทำนาไม่ทำนาก็ไม่ถือไม่น่าเรียกว่าเป็นเกษตรกร นั้นพระพุทธองค์จะเน้นในเรื่องนี้เน้นในเรื่องการกระทำเน้นในเรื่องคุณธรรมในการจะตรวจสอบว่าเราใช้ภาษาถูกหรือไม่ถูกเราใช้ภาษาเพื่อเกิดประโยชน์หรือว่าเพื่อเป็นโทษนี่มีศัพท์หลายอย่างที่มันจะเกิดทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีทันทีแล้วก็ศัพท์อย่างทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีทันทีคนที่ฉลาดเขาก็จะใช้ศัพท์เหล่านี้เพื่อเกิดผลที่เขาต้องการกับจิตใจของคนที่ไม่มีสติดังนั้นเราต้องเรียนรู้เรื่องภาษาทีนี้เรื่องตำแหน่งต่างๆเรื่องบทบาทต่างๆมันก็มีชื่อแต่พระองค์บอกว่าเราต้องสมชื่อของตำแหน่งนั้นของบทบาทนั้นอย่างเช่นบอกว่าเป็นพระท่านจะตักเตือนพระเป็นพระต้องสมชื่อพระต้องเป็นเนื้อนาบุญของโยมต้องรักษาศีลของสงฆ์ให้บริสุทธิ์ต้องทำความเพียรทั้งการศีลสมาธิปัญญามันจึงจะสมชื่อว่าเป็นพระนี่มีนักประวัติศาสตร์ชาวอินเดียก็เคยพูดถึงสิ่งที่พุทธศาสนาให้กับอินเดียก็มีอยู่ประโยคหนึ่งที่ก็บอกว่าพุทธศาสนาให้ภาพพจน์ที่ชัดเจนว่าพระราชาควรจะเป็นอย่างไรกษัตริย์ควรจะเป็นอย่างไรนี่ก่อนก็มีคำว่าพระราชาพระกษัตริย์แต่ว่าไม่เคยได้บอกว่าเป็นยังไงมันก็เป็นกษัตริย์แท้เป็นพระราชาแท้แล้วเป็นยังไงเป็นพระราชาที่ใช้ไม่ได้ใครเป็นแล้วใครมีอำนาจแล้วเป็นพระราชาถ้าจะยกย่องมันจะยกย่องว่าเป็นนักรบที่ดีหรือเป็นผู้ที่ว่าคมศัตรูได้ดีแต่พระพุทธองค์ตรัสถึงเรื่องพระราชาว่าพระราชาที่จะสมชื่อพระราชาต้องมีคุณธรรมบางอย่างถ้าขาดคุณธรรมเหล่านี้ไม่สมชื่อว่าเป็นพระราชาในประวัติศาสตร์ของอินเดียไม่เคยมีการวิเคราะห์อย่างนี้ไม่เคยบอกว่าพระราชาไม่ใช่เพียงแค่ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศแต่ก็มีมิติใหม่พุทธองค์เสนอมิติใหม่ว่านอกจากว่าเป็นผู้สูงสุดเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดยังจะต้องเป็นผู้นำทางคุณธรรมจะต้องเป็นผู้นำในด้านศีลธรรมการกระทำวาจาควรจะงดงามเป็นตัวอย่างให้กับประชาราษฎร์คือแต่ก่อนนี้หรือแม้แต่ทุกยุคทุกสมัยมักจะถือว่าเป็นพระราชาแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรได้ตามใจไม่ต้องกลัวใครไม่ต้องเกรงใจใครอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เลยตัวกลัวถูกติดคุกอะไรด้วยเพราะว่าพระราชาสมมติจะใช้อำนาจในทางที่จะกดขี่เพื่อจะรักษาอำนาจของตนแต่พระพุทธองค์เสนอความคิดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนว่าพระราชาที่แท้ต้องเป็นผู้ทรงคุณธรรมและในเมืองพุทธจะต้องเป็นผู้นำชาวพุทธฝ่ายคารวาสต้องเป็นคารวาสที่เป็นตัวอย่างแก่ชาวพุทธทั่วไปนั่นก็มีการสอนเรื่องคุณธรรมของพระราชาตามหลักที่เราคงรู้จักกันว่าทศพิธราชธรรมเพราะพระราชาควรจะมีคุณธรรม สิบข้อนี้เป็นหลักก็ไม่ใช่ว่าคุณธรรมจำกันอยู่เพียงแค่นี้แต่นี้จะเป็นข้อที่สำคัญสำคัญหรือว่าที่เด่นที่ว่าพระราชาไม่ควรจะขาดนั่นข้อแรกก็เป็นข้อแรกของชาวพุทธหรือคนดีทุกคนอยู่แล้วคือทานแต่พระพุทธองค์มีการมีคำสั่งสอนที่กว้างขวางหลากหลายเหลือเกินแล้วคำสอนที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ในสังคมก็น่าสนใจมากเพราะว่าคนที่ไม่เคยได้ศึกษาพุทธศาสนาอย่างดีก็มักจะสรุปเผินๆว่าพุทธศาสนาสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกรรมคนรวยก็รวยเพราะเคยทำบุญไว้คนจนก็จนเพราะไม่เคยทำบุญเป็นคืออธิบายกฎแห่งกรรมคล้ายๆเป็นชะตาชีวิตว่าใครเป็นอย่างไงใครเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นชะตาชีวิตคือเป็นกรรมก็เป็นการอธิบายกฎแห่งกรรมผิดที่ว่าผิดหรือว่าพิสูจน์ว่าผิดก็ลองศึกษาดูซิว่าพระพุทธองค์วิเคราะห์ปัญหาสังคมอย่างไรเมื่อพระพุทธองค์บอกว่าสังคมที่ปั่นป่วนวุ่นวายมีอาชญากรรมสูงพระพุทธองค์ไม่ใช่บอกว่าเพราะเป็นกรรมของคนในสังคมนั้นคนในประเทศนั้นพระองค์ก็บอกว่าเป็นเพราะความยากจนเป็นเหตุสำคัญพระองค์ก็ตรัสว่าพระราชาคือในสมัยนั้นก็หมายถึงว่าผู้ปกครองใช่ไหมหรือรัฐบาลรัฐบาลที่ดีผู้ปกครองที่ดีพระราชาที่ดีต้องดูแลคนยากจนถ้าไม่ดูแลคนยากจนเมื่อไหร่ปล่อยให้ความยากจนเพิ่มมากขึ้นสังคมจะมีปัญหาอย่างเช่นในพระสูตรหนึ่งก็บอกว่าคนยากจนจนมากเอาตัวไม่รอดก็เลยต้องขโมยของเพราะขโมยมากความขโมยมากขึ้นแล้วก็เกิดมีปัญหาพระราชาที่ขาดปัญญาในสมัยนั้นคิดว่าจะต้องจัดการให้เด็ดขาดต้องทำสงครามกับพวกทุจริตเนี่ยก็เลยเกณฑ์ทหารแล้วก็ใช้มาตรการเด็ดขาดใครเธอเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้เลยว่าประหารชีวิตคิดว่าจะได้หมดปัญหาแต่ผลตรงกันข้ามพอพวกทหารพวกตำรวจใช้วิธีรุนแรงขโมยก็กลัวก็ต้องหาอาวุธมาป้องกันตัวไปที่ไหนเข้าบ้านใครไปปล้นที่ไหนต้องมีอาวุธติดตัวเพราะว่ากลัวตำรวจซึ่งมีอาวุธเพราะนั้นมันก็ทำให้อาวุธเพิ่มมากขึ้นพอพวกขโมยมีอาวุธมากขึ้นเจ้าของบ้านต้องมีเพราะว่าตำรวจมันจะมาไม่ทันเพราะอาวุธก็เพิ่มมากขึ้นทางพระราชาก็ทำให้มาตรการยิ่งเข้มงวดขึ้นก็เลยสังคมก็เริ่มปั่นป่วนวุ่นวายแล้วพระองค์ก็เราถึงเรื่องในอย่างละเอียดสงัดวันนี้อาตมาไม่มีเวลาจะแต่อธิบายแต่พระพุทธองค์ไม่ได้บอกว่าความอยากจนก็เป็นเรื่องของกรรมหรือว่าถึงจะมีส่วนของกรรมก็ยังเป็นหน้าที่ของพระราชาที่จะช่วยเพราะฉะนั้นในการให้ทานของพระราชาหรือที่เราเรียกว่านักปกครองในสมัยนี้ก็จะเน้นสองพวกหนึ่งก็คือคนจนที่สองก็คือนักบวชเราถือว่าสังคมจะแข็งแรงสังคมจะมั่นคงต่อเมื่อนักบวชและผู้ที่อุทิศชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างกายวาจาใจต้องอยู่ สบายพอสมควรก็อยู่โดยไม่ลำบากจนเกินไปแล้วผู้ที่อยู่สูงผู้เป็นพระราชาก็ต้องเป็นที่สนใจของคนตลอดและต้องเป็นตัวอย่างนั่นเพราะฉะนั้นคนเห็นพระราชาให้ทานคนอื่นก็คิดจะให้ทานด้วยก็เลยเอาตัวอย่างสำคัญที่พระราชาข้อที่สองท่านมีศีลธรรมธรรมลักษณ์ของพุทธศาสนาเรียกที่ว่าศีลห้าเป็นมาตรฐานดำสุดของชาวพุทธที่ดีแล้วในพุทธศาสนาเราจะเน้นมากในการรักษาศีลเป็นตัวอย่างในพระสงฆ์ก็จะเห็นเรื่องนี้เหมือนกันเช่นพระบวชได้10พรรษา20พรรษา30พรรษาถึงจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระวินัยไม่มียกเว้นเลยท่านต้องรักษาทุกข้อเหมือนพระบวชใหม่ที่มีกิเลสหนาเพราะไม่ได้รักษาเพื่อการควบคุมกิเลสของตัวเองซึ่งหมดแล้วแต่ทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นในการปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติมักจะถึงขั้นหนึ่งที่กิเลสหยาบได้ลดน้อยลงไปมากแทบจะไม่ค่อยปรากฏซึ่งเป็นโอกาสที่จะหลงตัวเองได้ง่ายแล้วจะทำให้เกิดความคิดขึ้นมาว่าสิกขาบทนี้ไม่จำเป็นเท่าไหร่หรอกถึงจะไม่รักษาก็ไม่เห็นกิเลสเกิดขึ้นมันอยู่เฉยๆมันก็เข้าใจว่าสิกขาบทก็เพื่อจะควบคุมกิเลสเมื่อไม่ปฏิบัติตามไม่เห็นกิเลสเกิดขึ้นก็คิดว่าไม่จำเป็นอันนี้จะเป็นจุดเสื่อมแต่เมื่อเรามีครูบาอาจารย์อย่างเช่นลุงปู่มั่นลุงปู่ชาลุงปู่ลุงพ่อทั้งหลายท่านถึงจุดสูงสุดแล้วท่านยังรักษาผู้ที่คิดจะไม่รักษาก็ไม่มีข้ออ้างถ้าว่าครูบาอาจารย์ท่านถึงที่สุดแล้วท่านไม่รักษาผู้น้อยอาจจะคิดว่าเห็นไหมพอมันถึงจุดแล้วไม่จำเป็นแล้วแต่พระในพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาสเราไม่มีข้ออ้างเลยเพราะว่าเห็นว่าครูบาอาจารย์ท่านเก่งกว่าเราทั้งเยอะท่านก็ยังรักษาทำไมเราจะไม่ต้องรักษาที่แม้ทางโลกก็มีกฎคล้ายๆอย่างนี้ถ้าระบบสังคมก็กลายเป็นว่าผู้คนไหนถึงตำแหน่งสูงแล้วไม่ต้องรักษาวินัยไม่ต้องรักษากฎระเบียบของสถาบันทำอะไรก็ได้ก็ถือว่าผลพลอยได้หรือรางวัลของความสำเร็จในชีวิตทำงานคืออภิสิทธิ์อภิสิทธิ์ที่จะทำอะไรตามใจเพราะเป็นผู้ใหญ่แล้วอันนี้ความคิดอย่างนี้พูดได้เลยว่าขัดกับหลักพุทธศาสนาทีเดียวเพราะว่าพระพุทธศาสนาบอกว่ายิ่งสูงยิ่งจำเป็นยิ่งควรจะเป็นตัวอย่างเพราะไม่อย่างนั้นผู้น้อยที่กำลังทำงานแล้วก็จะเกิดความปรารถนาที่เป็นอกุศลว่าโอ้อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตเพราะว่าเป็นใหญ่เป็นโตแล้วไม่ต้องลำบากอย่างนี้ไม่ต้องไปรักษาวินัยอย่างนี้ไม่ต้องอะไรนะก็เข้าใจว่าเป็นใหญ่แล้วคือเป็นผู้มีอภิสิทธิ์ความคิดอย่างนี้เนี่ยเป็นมะเร็งในสังคมเป็นปัญหามากดังพระองค์ก็ตรัสถึงพระราชาซึ่งเป็นตัวแทนของนักปกครองในสมัยนั้นหรือผู้มีอำนาจ ว่าต้องเป็นผู้ทรงศีลเป็นตัวอย่างเพื่อผู้น้อยจะไม่คิดว่าอยากจะเป็นผู้ใหญ่จะได้สบายสักทีดังนั้นเราพูดถึงราชาพระราชาหรือทศพิตรราชาธรรมอันนี้ที่จริงมันเป็นธรรมของนักปกครองเจ้านายแล้วก็เป็นธรรมของผู้มีอำนาจและเราทุกคนก็ต้องมีบางส่วนของชีวิตที่เราเป็นผู้มีอำนาจอย่างเช่นเรามีลูกสำหรับลูกเราพุทธศาสนาบอกว่าเราเป็นพระพรหมเป็นพระอรหันต์แต่ในบางกรณีเราเป็นพระราชาเป็นพระราชนีเรามีอำนาจสูงสุดเราสามารถสั่งลูกเราได้ทุกอย่างใช่ไหมตอนที่เขายังเล็กอยู่เพราะนั้นในกรณีไหนที่เรามีอำนาจสูงสุดเราก็ถือว่าเราเป็นพระราชาเราเป็นพระราชนีในเรื่องนั้นเพราะนั้นคุณธรรมเหล่านี้เราควรจะคำนึงถึงอย่างเช่นพ่อแม่จะสอนลูกให้มีศีลศีลธรรมแต่พ่อแม่ไม่มีมันก็คงไม่ได้ผลนี่ข้อต่อไปของพระราชาก็คือการบริจาคแต่การบริจาคนี้ไม่ได้เน้นที่เรื่องสิ่งของแต่เน้นที่การเสียสละความสุขความสบายความสะดวกของตัวเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันนี้ก็เป็นคุณธรรมของพระราชาที่สมชื่อว่าเป็นพระราชาถ้าคนเรายังเอาความชอบความไม่ชอบเป็นเครื่องตัดสินว่าเราจะทำหรือไม่ทำอะไรเรียกว่าขาดคุณธรรมข้อนี้ไม่ว่าฉันเป็นใหญ่เป็นโตแล้วฉันมีสิทธิแล้วสิ่งใดฉันชอบฉันก็จะทำสิ่งใดฉันไม่ชอบฉันไม่ต้องทำแล้วเพราะฉันเป็นใหญ่แล้วไม่ต้องทำในสิ่งที่ไม่ชอบแต่อย่างนั้นเรียกว่าไม่มีคุณธรรมข้อนี้เป็นพระราชาสมชื่อไม่ได้เป็นนักปกครองที่น่าเคารพนับถือไม่ได้นั้นเราเอาง่ายๆเราเห็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมและผู้ที่ไม่เคยเสียสละความรู้สึกของเราผู้เห็นเป็นยังไงอย่างเช่นพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนี่เป็นตัวอย่างในคุณธรรมข้อนี้ใช่มั้ยเนี่ยเราเห็นความเสียสละของท่านเนี่ยทุกคนก็ต้องซาบซึ้งคนไทยก็ซาบซึ้งคนต่างชาติก็ซาบซึ้งเพราะเป็นสิ่งที่ว่าไม่มีเชื้อชาติมันเป็นของเป็นคุณธรรมอันงดงามที่ใครเห็นต้องยอมรับไม่ว่านับถือศาสนาไหนเห็นคนเสียสละเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ความลำบากต้องรู้สึกว่าน่าเคารพน่านับถือนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมแล้วคือนิสัยที่จะทำตามใจเรามันเป็นเรื่องที่มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่ระมัดระวังให้มากนั้นการที่เราสามารถปล่อยวางความคิดว่าตัวเองต้องการอะไรตัวเองชอบอะไรตัวเองไม่ชอบอะไรก็ไม่แต่หมกมุ่นแต่เรื่องของตัวเองมากแต่สามารถถอนออกมาจากเรื่องส่วนตัวไปเห็นภาพรวมจะเป็นภาพของครอบครัวของชุมชนของสังคมหรือในกรณีของพระราชาของประเทศชาติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดเลยเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมองแคบๆมันรู้สึกมีเหตุมีผลแต่ว่าเพราะมันขยายที่ออกมาโอ้สิ่งที่มีเหตุมีผลในกรอบแคบๆเนี่ยพอมันมองในกรอบใหญ่ขึ้นไม่มีเหตุผลหรือเหตุผลไม่มีน้ำหนัก ั้นเรามีความความรักความจริงใจต่อส่วนรวมเราก็เห็นว่าประโยชน์คน60ล้านความสุข60ล้านหรือความสุขคนหนึ่งนะก็ยอมสละความสุขส่วนตัวนิดหน่อยเพื่อความสุข60ล้านคนหรือแม้ในครอบครัวความสุขแต่อย่างเราก็ยอมเสียสละในสถาบันที่ทำงานเช่นเดียวกันในพระราชามีคุณธรรมข้อไปคืออาชวะนี่อาชวะก็คือซื่อสัตย์สุจริตซื่อตรงจริงใจเป็นผู้ที่ทำอะไรแบบตรงก็นี่จะเน้นในการเป็นส่วนหนึ่งของศีลธรรมเหมือนกันแต่การรู้ว่าใครทำอะไรตรงโดยไม่เข้าข้างตัวเองไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ทำให้ระบบมั่นคงทำให้คนอยู่ได้มีความสุขแต่นอกจากนั้นพระราชาที่สมชื่อหรือพระราชาที่มีสมคุณธรรมต้องเป็นผู้อ่อนโยนคือถ้าเราเห็นผู้มีอำนาจสูงสุดแล้วก็ใช้อำนาจนั้นบีบบังคับกดขี่หรือว่าทำให้ถือตัวถือตนไม่ยอมรับฟังความคิดของใครแข็งกระด้างมันก็ดูไม่สวยไม่งามถึงจะเห็นผู้ที่เห็นว่าพระราชาบางพระองค์ก็อยู่ในพระราชวังที่มันสวยงามมันหรูหราโมหลานแต่งตัวก็แต่งตัวแบบสุดมีแต่เพชรพลอยมีอะไรๆสารพัดแต่ถ้าอารมณ์การแสดงออกทางกายไม่เรียบร้อยก็ทำให้ไม่มีดูมันก็ไม่มีความหมายมันก็ดูไม่สวยไม่งามคนที่มีอำนาจที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างแต่ว่ายังมีความเกรงใจคนอื่นยังมีความละมุนละไมยังมีความอ่อนโยนความสุภาพนิ่มนวลเนี่ยมันงดงามมากเพราะก็ต้องมีสติใช่ไหมแล้วจะต้องมีความเคารพในเพื่อนมนุษย์พอสมควรคือผู้ที่เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็ลืมตัวแล้วก็มองคนอื่นก็เป็นสักแต่ว่าผู้มีหน้าที่ทำให้ตัวเองมีความสุขแต่ผู้มีหน้าที่รับใช้ก็มักจะไม่อ่อนโยนอย่างนี้ได้ดูเช่นเมาเซตุงของจีนนะมีครั้งหนึ่งมันดูเหมือนน่าจะมีสงครามนิวเคลียร์เมาเซตุงพูดยังไงไหมเมาเซตุงบอกว่าเนี่ยคนเรา600ล้านถ้ามีสงครามเราเสียไป300ล้านไม่เป็นไรเพราะยังเหลืออีกเยอะเลย300ล้านไม่นานแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเองแสดงว่าไม่มีความเคารพไม่มีความรักไม่มีการไม่มีความเคารพในความเป็นมนุษย์ของคนชาติเดียวกันเลยแล้วเมาเซตุงเป็นตัวอย่างในทางไม่ดีมากเพราะมีอำนาจยิ่งกว่าพระราชาสมัยก่อนเพราะว่าผู้อยู่ใต้การปกครองมากมายกายกองเนี่ยเขาจะมีความคิดอะไรนั่นแล้วก็เชื่อความคิดเชื่อปรัชญาก็คิดว่าตัวเองเป็นนักปรัชญาแล้วยังปี2501ก็มี นโยบายใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาเกษตรกรรมแล้วเป็นนโยบายที่ใช้ไม่ได้เลยแล้วก็ทำให้การทำนาไม่ได้ผลแล้วเพราะท่านไม่ยอมรับฟังใครไม่มีใครกล้าบอกความจริงท่านก็อยู่ในโลกของท่านอยู่มันอยู่ในวังท่านจะไปไหนไปรถไฟเขาจะสร้างภาพข้างทางรถไฟที่ก็เอาข้าวจาก10กิโล20กิโล30กิโลมาปลูกอยู่ข้างทางรถไฟเพื่อเมาไซตงจะเชื่อว่าการทำนาได้ผลที่จริงในปีนั้นผลก็ลดข้าวลด30ล้านตันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็4ปีนั้นคนจีนตายเพราะอดอาหาร 20-30 ล้านคนเพราะเมาเซตุงเชื่อตัวเองมากแล้วก็ไม่ยอมรับฟังใครแล้วก็ไม่มีใครกล้าบอกความจริงแล้วก็ไม่ยอมรับความจริงและมีความแข็งด้านไม่ให้ความเคารพต่อเพื่อนมนุษย์มีความถือตัวถือตนนี่มันก็ขาดคุณธรรมตรงนี้ต่อไปพระเจ้าแผ่นดินพระราชาต้องเป็นผู้ฝึกตนเป็นผู้ที่สนใจควบคุมอารมณ์ในการชำระจิตใจของตนสำหรับพุทธศาสนาเพราะว่าเรารู้ว่ามีอำนาจมากขึ้นสิ่งที่โอกาสที่จะทำความดีก็มากขึ้นในกาลเดียวกันโอกาสที่จะทำความชั่วก็มากขึ้นใช่ไหมเรื่องกามก็มีโอกาสทุกอย่างฉะนั้นถ้าไม่มีการฝึกตนมีการไม่มีการควบคุมอินทรีย์ไม่มีการฝึกจิตค่อยๆชำระกิเลสก็จะหลงไหลกับกิเลสได้ง่ายกว่าคนธรรมดาแต่พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าพระราชาต้องเป็นผู้ฝึกตนต้องมีตัปปะต้องมีความเพียรเผากิเลสเท่าที่จะทำได้เพราะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเป็นพระราชาเพราะว่าสิบันร้อนแหลมต่ออันตรายหลายอย่างคือถ้ามองแบบวัตถุนิยมแล้วตายเป็นพระราชาแล้วดีทุกอย่างใช่ไหมรวยมหาศาลมีแต่คนเอาใจทุกสิ่งทุกอย่างในด้านวัตถุนี้ดีหมดแต่ถ้าเรามองในแง่กฎแห่งกรรมมันน่ากลัวเพราะว่าโอกาสที่จะทำอะไรตามใจชอบมีมากและสิ่งยับยั้งใจจากภายนอกจะน้อยมากนั้นพระองค์จึงเน้นว่าต้องมีอุดมการณ์ในการฝึกตนไม่ใช่ว่าคิดว่าเป็นใหญ่แล้วเรียกว่าจบสบายแล้วสบายไม่ต้องทำอะไรก็เรียกว่าเรายังเป็นผู้ศึกษาเรายังเป็นผู้มีหน้าที่ฝึกตนสิ่งใดที่มันยังไม่ดีไม่งามเราก็ต้องทำให้มันดีให้มันงามและพระองค์ก็ให้พระราชาให้เป็นผู้ที่ไม่ลุกอำนาจแก่ความโกรธคือการหลงไหลในกามมันก็มีผลอีกข้อหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือถ้าเราเคยทำอะไรตามใจมีความสุขได้ง่ายสั่งอะไรก็ได้ทันทีก็จะทำให้ความไม่พอใจเมื่อเราไม่ได้สิ่งนั้นเกิดขึ้นง่ายใช่ไหมคือ ยิ่งต้องการยิ่งต้องการอะไรมันยิ่งได้อะไรที่ต้องการเร็วและง่ายก็ยิ่งติดใจยิ่งทำใจไม่ได้เมื่อเราไม่ได้สิ่งที่อยากได้นี่โกรธถ้าอยู่แบบไม่เคยมีใครขัดใจมีแต่คนเอาใจเวลาเจอความผิดหวังเนี่ยทำใจได้ยากเพราะนั้นความโกรธกับความโลภจะเห็นว่ามันอยู่ด้วยกันคือความโกรธเลยมันจะเกิดขึ้นเพราะไม่ได้สิ่งที่อยากได้หรือว่าพลัดพรากจากสิ่งที่ตนติดใจถ้าความสุขของตัวเองผูกไว้กับสิ่งนอกตัวยังไม่ได้พลัดพรากแต่แม้จะมีโอกาสหรือมีท่าทีอาจจะต้องพลัดพรากอาจจะต้องได้น้อยกว่าที่เคยได้แค่นี้ก็กลัวแล้วและความกลัวนำไปสู่ความโกรธความโกรธความกลัวที่อยู่ด้วยกันบ่อยๆสังเกตไหมกลัวกลัวจะพลัดพรากกลัวจะขาดกลัวจะไม่ได้จะทำให้โกรธคนหรือสิ่งที่ทำให้เรากลัวอย่างนั้นดังนั้นผู้เป็นเจ้านายก็ดีเป็นนักปกครองก็ดีผู้มีอำนาจในกรณีไหนก็ตามที่ว่าทางวัตถุสิ่งแวดล้อมคงค้างจะสะดวกคงค้างจะได้อะไรตามใจได้ง่ายและต้องระมัดระวังเรื่องความโกรธในเมื่อไม่ได้หรือว่าได้ช้าเกินไปหรือไม่ได้ในอัตราที่เคยได้บางทีไม่ถึงขั้นที่ว่าไม่ได้เลยนะแค่ว่าเคยในระดับนี้แล้วก็ในระดับน้อยลงนิดหนึ่งโกรธละแต่คนเคยอยู่สะดวกสบายไปอยู่โรงแรม5ดาวก็ไปเที่ยวโรงแรม5ดาวไม่มีที่ต้องไปอยู่โรงแรม4ดาวนี่โกรธละฮะเพราะว่ามันไม่สูงสุดอย่างที่เคยได้อันนี้ก็คือความอันตรายที่ซ่อนเร้นอยู่ในความสะดวกสบายคือคนคิดว่าเอ๊ะความสะดวกสบายมันไม่เห็นเป็นบาปอะไรมันไม่ได้เบียดเบียนใครเราก็มีเงินเราก็อยากจะอยู่สบายได้ไม่ผิดหรอกแต่ต้องระมัดระวังเพราะว่าต้องสังเกตมีแม้ที่ว่าความยึดติดหรือการรู้สึกว่าเรามีสิทธิที่จะสบายอย่างนั้นความรู้สึกว่าเรามีสิทธิที่จะสะดวกสบายอย่างนั้นนี่แหละจะตัวอันตรายเพราะนั้นจะต้องมีสติต่อความรู้สึกของตัวเองบ่อยต้องคอยเฝ้าสังเกตจิตใจตัวเองถึงจะไม่เป็นอันตรายดังพระราชาที่สมชื่อพระราชาทรงคุณธรรมจะไม่หลุอำนาจแก่ความโกรธต้องมีเมตตาและต้องเป็นเมตตาที่สม่ำเสมอในคนทุกคนไม่เหลือกที่รักมักที่ชังถ้าหากว่าพระราชาผู้ปกครองจะเมตตาเฉพาะกลุ่มนี้แต่ไม่เมตตากลุ่มนี้ก็ไม่ใช่เมตตาพอเมตตาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณใช้คำพูดว่าเมตตาผิดเมตตาแต่บางคนนี่ไม่ใช่เมตตาแล้วพระราชาจะมีความรักความเอ็นดูความหวังดีต่อคนทุกคนแล้วก็ต้องระมัดระวังให้มันสม่ำเสมอในคนทุกคนไม่ให้เกิดความอิจฉาพยาบาทกันการแข่งขันกันนี่แหละสำคัญแล้วก็ไม่เบียดเบียนนอกจากไม่โกรธแล้วไม่เบียดเบียนอย่างเช่นเราดูผู้มีอำนาจสูงสุดในร้อยปีที่ผ่านมาแล้วจะเป็นโดยการเบียดเบียนไม่ว่าสตาลินไม่ว่าฮิตเลอร์ไม่ว่าเมาเสยตุงพวกนี้ทำให้คนตายเป็นล้านๆคนและสตาลินก็ทำให้คนตายถึง30-40ล้านแค่ประหารช่วงหนึ่งแค่ประหารชีวิตก็ปีละล้านคนมีการทรมานการฆ่ามีอะไรเบียดเบียนคนนั้นการไม่เบียดเบียนจะเป็นตัวควบคุมทิฏฐิคือทั้ง ยุคคอมมิวนิสต์เขาทำทิฏฐิเขาถือว่าความรู้สึกสงสารอะไรนี้เป็นกิเลสต้องข่มความรู้สึกอย่างนี้เพื่อประโยชน์ของพรรคเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติตมาอ่านเรื่องเด็กนักเรียนในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนตอนนั้นมาเซตุงนี้ก็ยังสนับสนุนให้เด็กนักเรียนไปจับครูไปทรมานไปฆ่าไปอะไรถือว่าเป็นถึงเวลาที่จะได้แก้แค้นแล้วนักเด็กนักเรียนคนนี้ตอนนั้นเขาบอกว่ามีครูที่เขารักมากที่เขาเคยช่วยเขามากแต่เขาก็อยู่ในกลุ่มนักเรียนที่ว่าจับครูคนนี้และคนดูเป็นพันแล้วเขาก็เอาอะไรเอากระเทียมตำกระเทียมแล้วก็ผสมกับยาขัดรองเท้าแล้วก็บังคับให้ครูกินแล้วก็เอาขี้ดินเอาปลายไม้ยัดใส่ปากของครูต่อหน้าคนจำนวนมากแล้วก็ครูก็มองหน้าเด็กคนนี้ตอนนั้นอายุ12-13ปีว่าทำไมต้องทำอย่างนี้แล้วเขาก็รู้สึกสงสารครูแต่เขาก็จำคำพูดของคงหัวหน้าว่าอย่าให้ความสงสารเกิดขึ้นเป็นแบบเดียวจะทำหน้าที่ของชาวคอมมิวนิสต์ที่ดีไม่ได้เขาเลยต้องข่มสงสารเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความคิดความเชื่อมีผู้ใหญ่ล้างสมองเนี่ยถ้าเราไม่มีหลักอย่างนี้นะอันตรายมากแต่ถ้ามันจะมีมิจฉาทิฐิเข้าในสังคมมีจะเป็นคอมมิวนิสต์จะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็อย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่ให้ถึงขั้นที่ว่าเบียดเบียนแต่พระราชาอาจจะเกิดศรัทธาลัทธิศาสนาอะไรก็ได้แต่จะเชื่ออะไรก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเกิดการเบียดเบียนประชาราษฎร์อย่าให้มันมีการเบียดเบียนคนอันนี้ก็จะเป็นรักษาความปลอดภัยของประเทศชาติให้ไม่ทำสิ่งใดที่จะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและข้อต่อไปพระราชาต้องเป็นผู้มีความอดทนข้อนี้เราก็รู้ว่าเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งชาวพุทธทุกคนก็ต้องการอยู่แล้วแต่พระราชาด้วยผู้ปกครองต้องความอดทนที่สำคัญที่สุดคืออดทนต่อคำพูดของคนอื่นอดทนต่อการวิพากษ์วิจารณ์ของคนที่ไม่เห็นชอบกับนโยบายยินดีรับฟังสนใจที่จะรู้ว่าคนที่ไม่เห็นชอบเขาคิดยังไงเขามีเหตุผลอย่างไรเพราะถือว่าตัวเองไม่ใช่ว่าจะต้องถูกอยู่เสมอและไม่ใช่ว่าจะไปด่าไปว่าคนที่ไม่เห็นชอบว่าเป็นคนไม่รักชาติเป็นคนทำลายความสามัคคีของประเทศชาติถ้าเป็นพระราชาที่มีคุณธรรมอดทนต่อแม้จนกระทั่งคำยั่วคำยันคำดูถูกดูหมิ่นการทักทางเสียดสีถ้าเป็นพระราชานะปกครองที่เก่งที่ดีเนี่ยต้องทนเพราะไม่อย่างนั้นมันก็มีโอกาสหลงแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นอย่างนี้ไม่มีใครกล้าวิพากษ์วิจารณ์ไม่มีใครให้เสียงสะท้อนมันจะเป็นอันตรายมากเพราะว่าถ้าเราคนเดียวเนี่ยอยู่ธรรมดาแล้วผิดพลาดก็ผิดพลาดผลกระทบเกิดกับเราอาจจะครอบครัวคนรอบข้างหรือถ้าเป็นผู้ปกครองเนี่ยมันก็เป็นผลกระทบต่อทั้งสังคมทั้งประเทศชาติแต่ในสมัยก่อนในเมืองนอกพระราชาต้องมีตลกหลวงใช่ไหมตลกหลวงก็จะเป็นคนที่มีอภิสิทธิ์สามารถพูดตรงๆพูดแบบพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าพูดเพื่อเตือนสติของพระราชาแต่ของเรานี่มีตลกหลวงนะไม่ของเราไม่มีดีกว่านั้นไม่ใช่ตลกคือพระราชาได้ต้องไปหาพระไปหาสมณะและหน้าที่ของพระต้องพูดตรง ถ้าว่าพระคิดว่าหน้าที่ของตัวเองก็ยกย่องผู้มีอำนาจมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้คิดว่าหน้าที่อย่างนั้นอย่างเดียวแล้วพระไม่ทำหน้าที่ของพระพระเป็นผู้ที่ไม่เข้าข้างใครพระเป็นผู้ของประชาชนทุกคนเหมือนพระราชาแล้วก็ควรจะบอกหลักธรรมให้ผู้มีอำนาจฟังอย่างตรงไปตรงมาอย่างแล้วด้วยความรู้สึกว่าปลอดภัยนี่พระราชาที่ดีต้องระมัดระวังจุดบอดระมัดระวังการหลงไหลกับความคิดเห็นของตัวเองจึงต้องไปหานักปราชญ์ต้องไปหาสมณะผู้มีปัญญาเพื่อจะได้เสียงสะท้อนว่าสิ่งที่ทำถูกต้องดีงามหรือไม่ดังนั้นพระราชาต้องเป็นผู้มีความอดทนพร้อมที่จะรับฟังสิ่งที่ไม่อยากฟังพร้อมที่จะรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอนี่คุณธรรมของพระราชาข้อสุดท้ายก็เป็นผู้ที่ส่งธรรมผู้ที่รักธรรมผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมไม่อคติเพราะโลภไม่อคติเพราะโกรธไม่อคติเพราะหลงไม่อคติเพราะกลัวคำหนึ่งถึงนี้สมมติว่าอะไรที่เป็นความสุขที่แท้จริงสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงของประชาราษฎร์ของผู้ที่อยู่ใต้การปกครองทำยังไงเราจึงจะได้ทำให้คนเข้าถึงสิ่งนั้นคือไม่ได้เอาแค่อ้างศาสนาอ้างนั้นอ้างนี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่ว่าเป็นผู้ที่พยายามสงธรรมปกครองที่ธรรมอันนี้ก็เป็นคุณธรรมของพระราชาหรือแม้จนกระทั่งนักปกครองเจ้านายผู้มีอำนาจในสถาบันไหนก็ตามมันก็สามารถจะเอามาใช้กับตัวเองได้แต่ที่พูดมาอันนี้เราพูดถึงเรื่องคุณธรรมต่างๆก็โดยไม่ได้ตั้งใจที่จะยกย่องพระเจ้าอยู่หัวมากเกินไปแต่ว่ารู้สึกว่าทุกคนที่อยู่ในเมืองไทยก็คงจะมีความรู้สึกพอใจภาคภูมิใจว่าโอ้พระเจ้าแผ่นดินของไทยเนี่ยเอาหลักนี้มาใช้แน่นอนเพราะว่าแต่ละข้อที่พูดท่านก็มีท่านก็มีเห็นไหมอันนี้เรียกว่าเราเป็นผู้ที่มีบุญแล้วก็ยังมีมหากษัตริย์มีพระเจ้าแผ่นดินที่เอาตัสสปิฏฐราชธรรมเป็นหลักที่ท่านพยายามใช้ในชีวิตของท่านแล้วเราก็ขออนุโมทนาที่นั่นด้วยวันนี้ก็คงจะได้แสดงธรรมพอสมควรในเวลา
ท่านธรรมยังธรรมกถาชาติทุกแรงกระทามาเต้